Бишкекте эртең мененки саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 5-сентябрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы программада Кыргыз-Тажик чек арасындагы чатакта жабыр тарткан ишкерлерге кандай жардамдар көрсөтүлүп жатат? Бул суроого жооп издейбиз. Түркияда болсо коронавирус жуктургандардын саны көбөйүүдө. Буга эмне себеп болууда? Ошондой эле Кыргызстандын 30 жылдык тарыхындагы эл аралык рейтингтердеги орду тууралуу да макаланы уга аласыздар. Микрофондо Бакыт Асанов. Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалдан жабыр тарткан Баткен жана Лейлек районундагы 53 ишкерге мамлекет 200 миң сомдон каржылык колдоо көрсөттү. Андан тышкары 3 жылдык мөөнөткө 200 миң сомдон суда да берилүүдө. Чек ара жаңжалында дүкөндөрү өрттөлгөн, тонолгон ишкерлер миллиондогон сом чыгым тартканын мамлекет берген жардам эч нерсеге жетпей тургандыгын айтышууда. Марат Тагаев айтып берет.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан Баткен жана Лейлек районундагы ишкерлерге мамлекет тарабынан каржылык жардам көрсөтүлүп бүттү. Лейлек районундагы 51, Баткен районундагы 2 ишкерге 200 миң сомдон берилип, 3 жылдык мөөнөткө 200 миң сомдон суда берилип жатат. Лейлек районунун аркайылында дүң соода кылган азык-түлүк дүкөнүн иштеткен Наргиза Орозалиева чек арадагы куралдуу жаңжалда дүкөнү өрттөнүп, тонолуп, 15 миллион сомго жакын чыгым тарткандыгын айтууда. Келтирилген чыгымды эсептеген комиссия 10 миллион сом чыгым тарткан деп эсептеп кеткен. Миллион сомго жакын насиясы бар Орозалиева мамлекет берген каржылык жардам өтө аз деп эсептейт.
Компенсация аттын калясында компенсация бербейсиң, болгону 200 миң компенсация берди. Оо эмнеге жарайт эле? Көп болсо деп төрт холодник аласың. Өзү 10 миллион 15 миллион ишеп тартып отурган адамга ал деген иштек эмес да.
Аркайылында 2 дүкөнү тонолуп 5 миллион сомдон ашык чыгым тарткан Турдугүл Жороева дагы эмне кыларын билбей турат. Мамлекеттен берген 200 миң сомду алары менен аласалары талап кеткен. Ал патенти жок деген негиз менен жабыр тарткан ишкерлердин жарымы мамлекеттен 200 миң сом жардамын албай калгандыгын айтып кийиди.
40 жылдык эле берди да. Каган патенти жок экен. Общий берсе жакшы болмок да. Патенти барбы жокпу жабыркады да бардык эле. Мисалы биз баштап атык го согушту. Азыр эми 200 миң келгенден бери бардыгы кыстап атат. Эй тоба. Бардыгы мындай-мындай абалдан чачып бердик.
Баткен облустук администрациясынын региондо өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имралиеванын айтуусунда келтирилген чыгымдарды аныктоо боюнча комиссия 122 ишкер жабыр тарткан деп аныктаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бекиткен жобого жабыр тарткан 53 гана ишкердин документтери туура келген.
Акчалай компенсация бөлүнүп жолсуз иштеп чыкканда жобого ылайык, к сожалению, большинство ишкерлердин жобого туура дал келбей калды.
Батма Имралиеванын айтуусунда министрлер кабинетинин төрагасы бекиткен жободо ишкер салык кызматында каттоодо турабы, тийиштүү салыктын түрлөрүн төлөгөнбү, ишкерлиги үчүн мамлекеттик акт же патент алганбы, ижрачы же ижарага берүүчү менен келишим түзгөнбү деген талаптар коюлган. Чек арадагы жаңжалда жабыр тарткан ишкерлер мамлекет чыгымынын ордун толук толтуруп берет деген үмүтүн эбак бак үзгөн. Дүкөн иштеткен Наргиза Орозалиева дагы, Турдугүл Жороева дагы мамлекет жок дегенде пайызды төмөн насыя берсе дешет.
Неге эмнени бербейт деп колун өкмөттүн эмесинде жок экен, шотун акча жок экен деп мындай түшүнөйлү өзүбүз деле элден келген акчаны бере бербесин. Хотя бы мына кредиттерибизди жоюп туруп бизге кредит берсе биз ошонун негизине кайра кичине болсо да карыздарыбызга акча берип кеткен ушептерди калыбына келтирип алат элек да бир эки жылдын ичиндечи. Азыр кредит да бербей атат да бизге.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев 200 миң сом жардам жана 200 миң сом суда менен мамлекеттин жабыр тарткан ишкерлерге жардамы бүткөндүгүн тастыктады. Алимбаев эми ишкерлерге насыя алууда жардам көрсөтүлөт дейт.
Мындай арзандатылган судага аракет кылып атабыз. Азыр суда 5% суда берип атпайбы? 3 жылга, 3 жылга өтөт. Эми каалагандар 3 миллион алабы, 4 миллион алабы, миллион алабы, значит алар уже процент менен алышат экинчи этаптачы.
Чек арадагы жаңжалда дүкөндөр, дарыканалар өрттөлүп, тонолгондон сырткары унаалар, мал жандыктар дагы жоголгон. Учурда Орусияда иштеп жүргөн Лейлек районунун Достук айылынын тургуну Сыймык Эмилбековдун жүк ташыган унаасын айдап кетишкен. Эмилбеков жүк ташуучу унаасы насыяга алынгандыгын билип бийлик өкүлдөрү Тажикстандан алып келүүгө аракет көрбөй жаткандыгын айтат.
9 сура кирип кеткен, андан кийин ошол жактагы милиция болуп иштеп жүргөндөрдөн сурасак, жакында чыгат деди. Жакында дегенге да мына 3 ай болду да. Эмне кылышты да билбей калдык да. Биз тем более кредит алганбыз. Ошол менен иштеп кредитти жабат элек.
Баткен районунун акими Алмазбек Рахманкулов чекарадагы жаңжал учурунда 7 жүк ташуучу чоңуна, 36 жеңил унаа жана 509 мал жандык Тажикстанга айдалып кеткендигин, тажик тарап аларды өткөрүп бербей жаткандыгын билдирди. Кыргыз-тажик чекарасындагы куралдуу жаңжал дан кийин кыргызстандыктар экономика жана финансы министрлиги ачкан атайын эсепке 122 миллион сом акча каражатын чогулткан. Министрликтин маалыматына ылайык, атайын эсепке түшкөн 122 миллион сомдун 34 миллион сому Лейлек районундагы максат айылына курулган үйлөргө жылуулук системасын орнотууга жумшалган. 5 миллион сом чек арадагы жаңжалда жабыр тарткан балдарды жана чоңдорду ысык көлдө эс алдырып келүүгө бөлүнгөн. Калган акча колдонула элек. Атайын эсепке түшкөн каражаттан жабыр тарткан ишкерлерге жардам берилбейт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Түркияда акыркы апталарда COVID-19 вирусун жуктургандар көбөйүүдө. Анын себебин түрк бийликтери Дельта штаммынын жайылышы менен түшүндүрүшүүдө. Түркиядагы эпидемиологиялык акыркы абал тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будачиева баяндайт.
Быйыл жыл башында Москвадагы ишин таштап Туркиянын Анкара шаарына келген кыргызстандык Майя акыркы 2 айдан бери менчик ооруканада коронавирус жугуп, оор абалдагы бейтаптарды карап иштейт. Ал атайын кийим жана беткап кийип, мындай оор жана кооптуу жумушка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтат. Майя бейтап менен бир бөлмөдө жатканын, ал ашыкча үн каалабагандыктан иштөө шарттарын жазып берүүгө макул болду.
Ишин билгенге жумуш эч кандай оор эмес. Негизи тазалыкты сакташ керек. Бейтаптын көңүлүн көтөрүп, бутуна бут, колуна кол болосуң. Тырмак, чач, сакалдарын аласың. Шейшептерин убагында алмаштырам. Кычкыл тек аппараты күнүнө тагылат. Сатурациясы 80%ге түшпөш үчүн дайым карап туруу керек. Мага бейтап менен кошо 3 маал тамак берилет. Сөзсүз атайын костюм, беткап, мээлей менен иштейм. Айла жок, жумушум кооптуу болсо да, айлыгына кайыл болуп иштеп жүрөм.
Дейт Анкара шаарында ооруканалардын биринде бейтап караган Майя. Ал эми 6 сентябрдан тарта өлкөдө кинотеатр, концерт сыяктуу коомдук жайларда, ошондой эле шаарлар арасы учак рейстеринде вакцинация сертификаты же ПЧР тестинин жаңы жыйынтыгы талап кылынат. Анкара мындай чектөөлөр жергиликтүүлөр менен катар өлкөдө туруктуу жашап жаткан чет өлкөлүктөргө да тийиштүү экенин билдирди. Буга чейин Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу туристтей болуп, бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарга эскертүү берген.
Ачык айтып жатам. Эгерде паспорту менен тыюу салынган күндөрү көчөгө чыкса, андай чет өлкөлүктөрдүн визасын жокко чыгарам. Менин мындай ыйгарым укугум бар. Эч кимди аябайм.
Деп эскерткен министр. Турист демекчи, Туркиянын эң популярдуу туристтик аймактарынын бири Анталияга быйыл 6 айда 3 миллиондон ашык чет өлкөлүк турист, эң көп Германия, Орусия жана Украинадан келген. Ал эми жай айларында кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү дал ушул туристтик аймактарда иштешет. Туркиянын туризм жана маданият министри Мехмет Нури Эрсой май айынын этегине чейин Туркиянын туристтик аймактарындагы ишчилер коронавируска каршы толук эмнелерин билдирген эле. Бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов Анталиядагы мейманканаларда иштеген мигранттарга вирус жукса изоляцияга алынып жатканын кабарлады.
Бияктан вакцинация алып кеткендер көбүнчөсү ошо июнь айында кетти, июль айынын башында кетти да, көп персоналдарчы. Эми бирин серин эле вакцинация алып кетти, калгандар ошо на месте эле вакцина алышты. Ичине бир аз ооруган, туурак ооруп калгандар болсо же башка нерсе болуп атса, аларды эми отель дарылап атат, больницага жөнөтүп атат дегендей.
Дейт Обозов. Ал эми Туркиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык 2 сентябрда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бир күндө 24 000 кишиге жетти. Бул 4 айдан бери эң жогорку көрсөткүч. Вирустан бир күндө 290 киши көз жумду. Бейшембиде саламаттык сактоо министри Фахриддин Кожа коронавирустан улам жандандыруу бөлүмүндө жаткандардын 10% эмделгендер болсо, калган 90% эмделбегендер экенин ачыктады. Министр ошондой эле 83 миллион адам жашаган Туркияда 18 жаштан үйдө курактагылардын 78% вакцинанын жок дегенде биринчи дозасын алганын кошумчалады. Апрель май айларында Туркияда инфекция күчөп, бир күндө 6000 ашык кишиден аныкталган эле. Мунун кесепетинен июнда Түрк бийлиги 3 жумалык толук карантин жарыялаган. Мындай катаал чектөөлөрдөн кийин коронавирусту жугузгандар азайып, июлда президент Режеп Тайып Эрдоган чектөөлөр толугу менен алынганын жарыялаган болчу. Бул өлкөдө 25000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Деген менен Туркиядагы ала толуктардын арасында коронавируска каршы эмделгендер да бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ааламды эмне улчатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Узаган аптада эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеген Кыргызстан аталган убакытта эмнеге жетишип, эмнени жоготту? Дүйнөлүк рейтингтерде кандай орунду ээлей алды? Кыргызстандын 30 жыл ичиндеги өсүшү менен өксүгүн кеминде 10 көрсөткүч аркылуу Кубат Касымбеков талдоого аракет кылды.
Мен президент катары сөз эркиндигин коргоого колдон келгендин бардыгын жасадым.
Жаңы жумуш орундарын жаратууну өзүнүн ишин негизги багыты катары белгилеген эле.
Өлкөнүн экономикасын өстүрүүнү оң жолго коюу болуп саналат.
Это еще один очень большой шаг к демократии. То есть
коррупция каршы күрөш, мамлекеттик саясатты артык чыгытуу багыты бойдон калат.
Теңшерилген экономика, түй түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым.
Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 6 президент эмне деген гана убадаларды берип, кандай гана стратегияларды жаздырган жок. Алардан кандай жыйынтык чыкты? 30 жыл ичинде Кыргызстан кандай өлкөгө айланды? Анда Кыргызстандын эл аралык рейтингтерде ээлеген ордуна көз чаптырып көрөлү. Экономикадан баштасак, себеби кыргыз экономикасы 30 жыл ичинде бир нече көрсөткүч боюнча коңшу мамлекеттерден артта калды. Алгач ички дүң жыйындын көлөмүн салыштырып көрөлү. Дүйнөлүк банктын эсебине ылайык 2020 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 7 миллиард 735 миллион долларды түздү. Натыйжада Кыргызстан ички дүң жыйынын көлөмү боюнча дүйнөдөгү 200 ашуун өлкөнүн ичинен 152 орунда же мурдагы советтик республикалардын ичинен эң акыркы катарда турат. Узак жылдардан бери постсоветтик алкакта экономикасы эң начар деп мүнөздөлүп келген Тажикстан 2020 жылы Кыргызстандан 2 баскычка алдыга чыкты. Дүйнөлүк банктын бул тизмесинде Казакстан 53 орунда, Өзбекстан 80, Түркмөнстан 89 орунда турат. Эми экономиканын өсүү темпин салыштыралы. Ушул эле дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 30 жыл аралыгында Кыргызстандын экономикасы дээрлик 3 эсе өстү. Ошол эле учурда Казакстанда ички дүң жыйынынын көлөмү 7 эсе, Тажикстандыкы 6 эсе, Өзбекстандыкы 4 эсе көбөйдү. Натыйжада учурда Кыргызстан ички дүң жыйынынын жан башына үлүшү боюнча дүйнөдө 200 ашуун өлкөнүн ичинен акыркы 30 мамлекеттин катарында же 183 орунда турат. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйынын жалпы калктын санына бөлсөк, ар бир кыргыз жаранына 1173 доллардан тиет. Бул жагынан мурдагы советтик республикалардын ичинен Тажикстан гана Кыргызстандан артта турат. Тажикстанда ички дүң жыйынынын жан башына үлүшү 859 доллар түшөт. Салыштыруу иретинде айтсак, Казакстандын көрсөткүчү Кыргызстандан кеминде 8 эсе көп. 30 жыл ичинде кыргыз экономикасы эмнеден аксаганы тууралуу экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун пикирин уга кетели.
Бул көрсөткүчтөргө таң калбай эле койсо болот, анткени чындыгында тилекке каршы 30 жылдык Кыргызстандын тарыхында экономикага көңүл деле бурулган жок эсе деп айтсак болот. Мындай айтканда элди өзү менен өзү турмушка кандай күрөшсөң ошондой күрөшөсүң деген абалга чыдап койду. Жыйынтыгында 1 миллионго жакын адам айла жоктон миграция кетти. Эгер бизде Кыргызстанда бир 2.5-3 миллион адам жумушка жарактуу, ылайыктуу десек, ошонун миллионуна жакын сыртта жүрөт деген сөз. Демек бизде чындыгында жумушсуздук бир 30-40%. Кыргызстандагы ичиндеги жумушсуздукту кошкондо бир 50%га жакын жакындап атат. Ошонун баары кошулуп Кыргызстан жана ички дүң продукциясы көлөмү боюнча постсоветтик өлкөлөрдүн арасында чындыгында эң аягында болуп калды. Эми экономика саясатын жүргүзүш оңой эмес. Бул узак мөөнөттүү, туруктуу саясат болуш керек. Туруктуу көз караш менен бир да бийлик алышкан жок. Тилекке каршы көп жерден коррупция жеңип кетип атат, трайбализм жеңип кетип атат, достук жеңип кетип атат, бирок экономика эмес.
Ал эми ишкерлик үчүн түзүлгөн шарттарды иликтеген Doing Business же бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча Кыргызстан 190 өлкөнүн ичинен быйыл 80-нчи орунду ээледи. Бул рейтингте өлкө 10 жыл мурдагы салыштырмалуу дээрлик 40 сап артка кеткенин көрүүгө болот. Эгемендик жылдары бул рейтингте Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2010 жылы катталып, анда ал 41-нчи орунду ээлеген эле. Учурда Кыргызстанда кредит алуу же мүлктү каттоо оңой болгону менен курулушка уруксат алуу, электр зымын тартып келүү, инвесторлорду коргоо жаатында маселелер бар деп айтылат баяндамада. Ишкерлерге түзүлгөн шарт боюнча Борбор Азияда Казакстан быйыл алдыңкы 25 өлкөнүн катарына кошулду. Мурдагы президент Атамбаевдин тушунда жазылган улуттук стратегияда Кыргызстан 2017 жылы эле бул рейтингте алгачкы 30-дукка кирип калыш керек эле. Демократиянын абалын талдасак, Кыргызстан эгемендиктин алгачкы жылдарында демократиянын аралчасы деген атка конгону белгилүү. Бирок быйыл Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Уюмдун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасы өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткенин көрсөттү. Жаңы жарыяланган рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Мындай упай менен Кыргызстан 2009 жылдан бери биринчи жолу жарым жартылай эркин деген макамынан ажырап, Борбор Азиядагы эркин эмес 4 мамлекеттин катарына кошулду. Ошондой эле дүйнөдөгү 195 өлкө жана 15 субъекттин арасынан бир жыл ичинде эң көп упай жоготкон мамлекет болуп калды. Биз быйыл май айында бул баяндама жарык көргөндө Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смельцерден Кыргызстанды дале болсо Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп атоого болобу деп сураган элек, анын пикирин уга кетели.
I think it's very difficult to say that Kyrgyzstan is still this democratic island.
Кыргызстанды дале демократиянын аралчасы деп айтуу абдан кыйын. Кыргызстанда абдан жигердүү бир жарандык коом бар. Ал чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан күчтүү. 2020 жылы жарандык коомдун чечкиндүүлүгүн көрдүк. Октябрь айындагы шайлоодон кийинки башламандык маалында жарандык коомдун өкүлдөрү коопсуздукту камсыздоого активдүү аралашты. Андыктан өлкөдө демократияга кам көргөн адамдар бар, бирок өкмөт, жергиликтүү бийлик же сот системасы сыяктуу мамлекеттик институттарды жана шайлоо процесстерин ачык айкын же демократиянын стандарттарына төпкөлөт деп айтуу кыйын.
I feel it's very hard to make that declaration.
Кыргызстан Freedom House уюмунун тизмесине 1991 жылы жарым жартылай эркин деген макам менен кошулган. 2000 жылга чейин бул статусун сактап келип, Аскар Акаевдин бийликтеги акыркы 5 жылында эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Жоогазынын инкылабынын илеби менен кайра жарым жартылай эркин өлкөгө айланып, Курманбек Бакиевдин бийликтеги акыркы жылында бул макамынан ажыраган. 2009 жылы Кыргызстандын эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулушуна, ошол жылы Бакиевдин экинчи мөөнөтүнө шайланып келишине жол ачкан талаштуу президенттик шайлоо жана жарандык эркиндиктин чектелиши себеп болгон. Ошентсе да жетишкендиктер жок эмес. Соңку жылдары Кыргызстан басма сөз эркиндиги боюнча Борбор Азияда гана эмес, айрым КМШ өлкөлөрүнүн арасында туруктуу түрдө алдыда келе жатат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан быйыл 180 мамлекеттин ичинен 79-нчу орунга чыкты. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн көрсөткүчү Кыргызстандан дээрлик 2 эсе төмөн. Ошол эле учурда басма сөз эркиндиги боюнча Грузия, Армения Кыргызстандан кыйла алдыраак турат. Чек арасыз кабарчылар уюму бул рейтингин 2002 жылдан бери жарыялап келет. Ага ылайык, Кыргызстанда биринчи президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында басма сөз эркиндиги начарлап, бул тенденция Курманбек Бакиевдин президенттик мөөнөтүнүн акыркы бир нече жылында ого бетер күчөгөн. 2010 жылы Кыргызстан басма сөз эркиндиги боюнча 159-нчу орунга чейин түшүп, Казакстан, Өзбекстан, Сомали сыяктуу өлкөлөрдүн катарынан орун алган. 2014 жылдан баштап көрсөткүчтөр акырындап жакшырып, Кыргызстан алгачкы 100 өлкөнүн катарына кошулган. Ошентсе да мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги акыркы жылында Кыргызстан 9 баскычка артка кеткен. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз. Бул ирет Кыргызстандын эл аралык рейтингтерде ээлеген ордун талдап жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми коррупция маселесине келсек, Кыргызстан 30 жыл ичинде дүйнөдөгү өтө коррупциялашкан мамлекеттердин тизмесинен чыкпай келатканын Transparency International уюмунун рейтинги күбөлөп турат. Учурда уюмдун коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 124-нчү орунда турат. Бул рейтингте Орусия менен Борбор Азиянын 3 өлкөсүнөн алдыдабыз деп сүйүнүшүбүз мүмкүн. Бирок коңшу Казакстан Кыргызстандан 30 баскыч, Армения 64 баскычка алдыда турат. Эл аралык уюм Кыргызстанга экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук жолту болуп жатканын айтып келет. Transparency International уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча аймактык кеңешчиси Алтынай Мырзабекова Кыргызстандын быйылкы көрсөткүчү жана жемкорлукка каршы күрөштөгү кемчиликтер тууралуу мындай ою менен бөлүшкөн эле.
Коррупцияны кабыл алуу индексиндеги орундарды карасак, Кыргызстан 31 балл топтоп, мурдагы жылга салыштырганда 1 балл көп алды. Бирок бул абал жакшырды дегенди түшүндүрбөйт. Анткени ал анча деле маанилүү эмес, статистикалык гана көрсөткүч. Айрым түзүмдөрдө бирин-серин өзгөрүүлөр болгону менен толук көзгө көрүнөрлүк бардык тармактарды камтыган системалуу реформа болгон жок. Эл аралык эксперттер белгилегендей, өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр, бийликтин утур-утур алмашканы антикоррупциялык реформаларга дагы терс таасирин тийгизүүдө. Анткени Кыргызстандагы бийлик органдарынын арасында башаламан ыйгарым укуктар бөлүштүрүлүп, коррупцияга каршы күрөштө көп нерсе так болбой жатат. Ошондой эле эксперттер Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийлиги декларативдүү түрдө, кагаз жүзүндө гана жыйынтыкка жетүүгө аракет кылганы менен иш жүзүндө реформаларды ишке ашырууга кызыктар деле эмес экенин белгилешет.
Они фокусируются на том, чтобы имплементировать эти законопроекты.
Кыргызстанга удаалаш эле эгемендикке жетишкен мурдагы СССРге кирген өлкөлөрдүн ичинен Эстония, Литва, Латвия жана Грузия жемкорлуктун деңгээли төмөн алгачкы 50 өлкөнүн катарына кошулса, акыркы 15 жыл ичинде Кыргызстан 123 орундан өйдө көтөрүлө албай келет. Бул мөөнөт ичиндеги Кыргызстандын эң начар көрсөткүчтөрү 2007-2010 жылдарга туура келет. Маселен, 2008 жылы коррупциянын тамыр жайышы боюнча Кыргызстан ал кезде Түркмөнстан, Өзбекстан, Зимбабве сыяктуу өлкөлөргө теңелип 180 мамлекеттин ичинен 166 орунга түшкөн эле. Эгер улуттук стратегиялар аткарылган болсо, Кыргызстан мындан 4 жыл мурда эле коррупцияны ийгиликтүү ооздуктаган алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кошулуп калмак. Кайсы бир өлкө канчалык эгемен экенин анын армиясынын абалында көрсөтүп турары бышык. Global Firepower аскердик аналитикалык порталы түзгөн рейтингде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү быйыл 140 өлкөнүн ичинен 93 орунга чыкты. Уюмдун анализине таянсак, Борбор Азияда Өзбекстандын, Казакстандын армиясы эң күчтүү. Тажикстандын аскердик кудурети Кыргызстандан бир нече баскычка гана артта турат. Global Firepower порталы көрсөткөндөй, Кыргызстанда активдүү аскердик кызматкерлердин саны 10-11 миңдин тегерегинде. Бул категория боюнча Кыргызстан Борбор Азияда 4-чү сапта турса, армияга сарпталган акчанын жылдык көлөмү боюнча чөлкөмдө акыркы катардан орун алган. Быйыл май айында жаңы конституция кабыл алынгандан кийин президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөр реформалана турганын айткан болчу.
Куралдуу күчтөрдө олуттуу өзгөрүүлөрдү ишке ашыруубуз зарыл. Муну армиянын реформасы деп атасак болот. Анын эки негизги багытына токтолоюн. Куралдуу күчтөрдү тоолуу шарттарда аскердик операцияларды жүргүзө ала тургандай технологиялык жактан толук жабдылган атайын бөлүктөрдүн принцибине ылайык уюштурушубуз керек. Экинчи жагынан биз элдик кошуундарды түзүүгө өтөбүз. Бул система чек ара аймактарында жашаган калктын жогорку мобилизациялык даярдыгын, аскердик коркунучтар жана кол салуулар маалында олуттуу күчтөрдү топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.
Албетте, аскерлердин саны менен калктын саны да байланышта экени бышык, андыктан 30 жыл ичиндеги демографиялык өзгөрүүлөргө дагы учкай токтоло кетели. Эгемендик жылдарында Кыргызстандын калкы кеминде 2 миллион кишиге, Өзбекстандын калкы дээрлик 14 миллионго, Тажикстандыкы 4 миллионго, Казакстандыкы 2,5 миллионго, Түркмөнстандыкы 2,2 миллион кишиге көбөйдү. Калкынын саны боюнча Кыргызстан менен Түркмөнстан чөлкөмдөгү акыркы саптарда кала берүүдө. Эми ошол калктын билим деңгээли жана саламаттыгы тууралуу да кеп кылалы. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын адам потенциалынын өнүгүүсү боюнча рейтингинде Кыргызстан 189 мамлекеттин ичинен 120 орунду ээлеп турат. Бул рейтингди түзүүдө өмүрдүн узактыгы, жарандардын ден соолугу, билим деңгээли жана жашоо шарты эске алынат. Аталган индексте КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандан кийинки акыркы орунда Тажикстан эле бар. Ошол эле учурда коңшу Казакстан эгемендик жылдарында алдыңкы 51 мамлекеттердин катарына кошула алды. Мындай көрсөткүчтөргө карабастан, кыргызстандыктар КМШ чөлкөмдөгү бир топ мамлекеттердин жарандарына салыштырмалуу өздөрүн бактылуураак сезишет экен. Быйылкы бактылуулук индексинде Кыргызстан 149 өлкөнүн ичинен 67 орунду ээледи. Бул жаатта Кыргызстандын жарандары дүйнө өлкөлөрүнүн жарымынан көбүн, анын ичинде экономикасы күчтүү Орусия, Түркия, Азербайжан сыяктуу мамлекеттерди да артта калтырды. Айтор, 30 жыл ичинде Кыргызстан айрым жылыштарга карабастан көп тармактарда коңшу өлкөлөрдөн артта экенин көрүүгө болот. Өлкөнүн эл аралык рейтингтерде ээлеген орду анын дүйнөдөгү имижине да таасир этери бышык. Андыктан бул көрсөткүчтөрдөн кандай сабак алышыбыз керек? Алдыңкы 10-20 жылдан эмнени күтсөк болот? Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урма урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки өнүгүшүн, адабий процесстин оор кыйыштар тууралуу арайкөз чарай талкууну эми уга аласыз. Талкууга белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин докторлору Үмүт Култаева менен Садык Алахан катышат. Аны Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Эгемендикте жашаган ушул 30 жылда адабий процесс кандай өзгөрдү, кайсы нукка бурулду сиздердин көз карашта? Негизи ушул тематикалык, идеологиялык, көркөмдүк багытта кандайдыр бир жаңы тенденциялар пайда болдубу?
Рас, бүтүндөй эл эгемендүүлүккө ээ болуп, аң сезим эркиндикке чыккандан кийин ал сөзсүз түрдө адабиятка таасирин тийгизүүчү фактор да. Айталы, эгемендүүлүк жылдарынан кийин баягы буга чейин тыюу салынган тарыхый инсандардын баардыгы ачыкка чыкты. Буларга арналган тарыхый чыгармалар жазылбай, бул жазылса дагы өтө чектелүү. Булар деги эле тарыхый темадан артта калганыбыз жөнүндө Шүкүрбек Бейшеналиев жана Үсөн Касыбековдун абдан аналитикалык жакшы макаласы Ала тоого чыкканда эки санына. Биз боордош элдердин катарында дагы артта калдык депчи. Эгемендүүлүк келди бизге, Асан Алиевдин сөзү менен айтканда, авансценага тарыхый тема чыкты. Бирок тарыхый тема эркиндик алганы менен ошол тарыхый теманын өзүнүн бийиктигине жеткирген же болбосо бир тамшандырган тарыхый чыгармаларга ээ боло алган жокпуз. Албетте, тарыхый чыгармалар бар, арасында жакшылары бар. Бирок баягындай сынган кылыч резонанс жараткандай боордош канатташ элдердин масштабында дүүлүккөн бир талкууларга ээ болгон тарыхый чыгарманы жарата алган жокпуз. Мунун себеби эмнеде? Анын себебин Асан Алиев айтып кетти. Баягы эркиндикке ээ болгонубуз менен биз эмчектен чыккан баладай болуп, буга чейинки калыптанып калган социалисттик реализмдин жоболорун таңганда анын ордуна даяр жоболорубуз жок болуп чыкты. Бул бир себеп. Экинчиден, кызык тенденция бул, буга чейин биз кедей кембагалдын үйүндө туулганбыз деп өмүр баянын жазсак, эгемендүүлүктөн кийин менин атам манап болгон, менин атам бай болгон деген тенденция башталды дагы. Натыйжада баалуулуктар өзгөрүп, натыйжада атайын буйрутма менен тарыхый чыгармалар жазылды. Адабият буйрутманы сүйбөйт. Ошол эле учурда жаңы табылгылар да жок эмес. Буга чейинки кайрылууга батынбаган нерселер ачыкка чыга баштады. Мисалы, кыргыздарда аян бар. Мына Манастын үзү аяндан бүткөн баян деп аталат. Мына түштөр бар. Мисалы, Нүсүптүн түшү, көчмөндөр кагылышындагы Урмонкандын түшү, Үкендин түшү деги койчу. Тарыхый чыгарманын баарында түш болот экен да, бул аян. Мына ушуларга жол ачылды. Бул эми чоң тема, өтө чоң тема. Мен кыйгып гана сөз убакытты жалаң өзүм албайын. Биякта Садык Алахан деген чоң адабиятчы отурганда анан дагы мындан ары сөз кылабыз.
Асан Алиевди айтып кеттиңиз, Казат Акматов дагы айтып турду эми. Жалаң компартиянын планы менен жазып жүрүп отуруп, эгемендикке келгенде биз өзүбүздү чайналып калдык деп атат да. Негизи эле кыргыз адабиятында кризиске кабылдыбы?
Эгемендикке документтен кийинки эле күнү ээ болсок чыгармачылыкта андай болбойт да. Ал жанагы мурдагы метод, мурдагы методология көпкө чейин барып башка нукка түшөт да. Өмүт жайбай жакшы айтпадыбы, эгемендик жылдарынын адабияттары, адабияты мурдараак башталган деп. Горбачевдун 85 жылкы кайра куруу, кайра куруунун бир лозунгусу жаңыча ойлонуу болгон, новое мышление. Бул ошол жанагы калыптанып калган аң сезимди таптакыр башка нукка буруу багытында иштеп жүргөндө дал ошол учурда анан жана эже айткан Тыныстановдун чыгармаларын кайра алып келүү, Молдогулычтын чыгармаларын кайрадан элге тартуу кылуу процесси башталганда расмий түрдө комиссия түзүлүп, Москванын адабиятчылары, биздин адабиятчылары, ушул Кеңешбек агайлар, Салжан агайлар, Шапоалов, Абдан Эркебаевичтер курамында болуп бүгүн эжелери анан Москвадан Коркиндер кошулуп ошолор менен анан жанагы Тыныстановдун, Молдогулычтын чыгармаларын кайра элге тартуулоо процесси башталганда. Анан эгемендикке келгенден кийин бардык нерсеге мындай уруксат болгондой болуп калды да. Ал эми 91 жылдан кийин декларациябызды кабыл алгандан кийин эгемендик жөнүндө анан бул таптакыр башкача процесстин өзү башка нукка түштү да. Көркөм чыгарма деген турмуштун реалдуу картинасы экендигин, окурманга сунуу, андай чыгарманы жаратуунун өзүнүн мыйзамдары бар экенин түшүнгөн дагы, түшүнбөгөн дагы чыгарма жазууга аракет кылып, ошол сел башталды. Мындай жазууга болбойт деген нерселер дагы мындай көркөм чыгарма сыяктуу кагаздын бетине түшө баштады да. Окурманда мындай бир табитти башкачага бузду,
бузду.
Анан кийин чыгарма жазуунун өзүн мындай жеңил желпи нерсе катары, иш аракет катары жаңыдан калам кармагандардын арасында психологияны пайда кылды да. Мындан оор тескери таасир кылчу күч жок эле да.
Ошол башаламанды ошол чар жайыт аркылуу өтүш керек беле? Бул балким ошол адабий процесстерди алдыга жылдырууга бир эркин ой жүгүртүүгө, балким билбейм, батыштагыдай же дүйнө адабияты сыяктуу жанагы жеке эле реализм менен эмес, башка сюрреализм, неореализм деген сыяктуулар менен жашоого жол ачалдыбы?
Андай болсо сонун болбойт. Турмушту сюрреалисттик багытта, экзистенциалисттик багытта кабыл алуу, деңгээлде кабыл алуу, аны ушундай чагылдыруу мурда деле болуп келген. Кубатбек Жусупалиевдин чыгармалары,
муздак дубалдар,
муздак дубалдар, ошондо айтып атпайбы? Муктар агайдын адабият теориясында бар модернисттик сүрөттөрүнүн бир мисалы да. Бул ошо 69-жылы социалисттик реализм оңтуп төбөгө салып турган учурда жазылган да. Келатты дейт эме дейт, арганып көчөдө дейт. Анан бир убакта будуң чаң болуп ушундай шамал болду дейт. Шамал ушунчалык күчтүү болгонунан жанагы ушинтип эле жазат, жалаяктай болгон партиянын лозунгтарын учуруп дубалдын беттеринен, столбалардын ортосуна илип койгондордун учуруп, анан кийин будуң чаң кылып түшүрүп баштады. Шаар ушундай кыйраган абалга келди дейт да. А муну эми Жусупалиев аны жөн жазган жок да. Ал лозунгалар деген ал идеология, идеологиясы кыйрап түшүп атпайбы? Андайлар мурда деле болгон, ал таланттын деңгээлине жараша болот. Экинчисинен, орус адабияты эмне үчүн өкүлдөрү мындай бир кыйналып кеткен жок, анча кыйналышка учураган жок да? Себеби алардын артында мындай таянар жагы 19-кылымда мукрай реалисттик адабият турган. Алар ошодон мурдагы реалисттик адабияттын өкүлдөрү Достоевский тиги, Некрасовдун чыгармалары, Островскийдин чыгармалары кийинки муунга кең тарап сыяктуу өткөн да. А биздикилер мурунку муунубуз аны чала өздөштүргөн. А кийинкилерде болсо социалисттик реализм методду жана кан жанына сиңирүү анча болбой калган. Андан кийин ошон үчүн анан жанагындай бир методология жагынан дагы өтө кыйналышты. Албетте 90-жылдарды 2010-жылга чейин мыкты чыгармалар жазылды. Алардын баардыгы ошо социалисттик реализм менен чоңойгон кишилер жаратты да. Ошол эле Сооронбай Жусуповдун Курман жандаткасы, ошол эле Төкөмүн эки романы катар тиги Анатай Бекенин сонун ырлары. Ал эми нукура эгемендик жылдардын адабияты деп туруп, биз эмки мынагы Бердибек Жамгырчыевдин, Кыргызбаевалардын чыгармаларынан баштап айтсак болот. Ага чейинкилердин тарбиясы таптакыр башка болгон.
Сиздер жалаң ушул проза жөнүндө кеп кылып атпайсыздарбы негизинен да?
Мен ошол жөнүндө сөз кылайын деп атам. Мисалы үчүн жанкы тарыхый темадан аябай бир чоң чыгарма жазылды да, Асанбек Исламовдун Кан тейиш дегенчи. Анан ошону мага өзү жеке кабинетиме алып келип кол тамгасы турат, тарыхый чыгармалардын тишин чагасыз деп, ошо эми бир макала жазып бер деген эме болчу да. Бирок чынымды айтайынбы, чынымды айтсам кайра кайра окудум ушул чыгарма жөнүндө, менден макала чыкпай койду. Эмне үчүн? Ал өзү ошо чыгармада айтып атат, мен тиги сынган кылычка эрегишип жаздым. Ал турмак Төкөмдүн эле кийинки эки романы, тарыхый романы сынган кылычтын деңгээлине жетти. Анткени баягы эркиндик дегенде эле ашыкча фантазия, ашыкча кыялый нерселерди эркинбиз деп эле колдоно бергенден чыгарма өзүнүн көркөмдүк бийиктигине жетпейт экен да. Ошол эле учурда прозада мына кийин садык айткандай, мына кийин жазган Кочуевдин чыгармалары кадимкидей өзүнө арсландын. Жанкы Мисмилдирик, андан кийин жанкы Чыңгызхан жөнүндө жазганы, Бакшын.
Ушулар кадимкидей дың бузган жапжаңы чыгармалар деп айта алабызбы?
Эми жапжаңы дебесек дагы, мындай жаңы ушул чыгармаларды кабыл алууга окурмандын аң сезими эми жетилди да.
30 жылдан кийин
эми жетилди, эми биз ошону кадимкидей кабыл алып атабыз да. Бирок мен айткым келет, баары бир жанрларды карап көргөндө поэзия бир топ алдыга кетип атат. Мен өзүм айтып атпаймынбы, негизи менин милдетим болчу жаңкы тарыхый романдарга анализ берүү, бирок мени поэзия өзүнө тартып кетти. Поэзия өзүнө тартып кетти, анткени алар мени толкундантып атат. Алар мени жаңкындай кыйналтпай макала жазууга түрткү берип атат. Кимдер дебейсизби, мына Тургунбай Эргешевди кайрадан карап, буга чейин каралбай келген Кожогелди Култегин, Зайырбек, Кургубаева, Афина Бакирова жөнүндө менин азыр бир китебим даяр турат да. Булардын поэзиясында чындап жаңы көз караш менен талдоого жана жаңы азыркы өзгөрүлгөн аң сезим менен кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми прозада эки чоң фигураны көрүп турам мен: Арслан Койчуев менен Султан Раевди. Мына Садык айткан жаңкы муздактуу балдарды убагында окурмандын баары түшүнгөн жок, бүгүн түшүнүп атат. Анткени ал чыгарма бир топ мезгилинен эрте жаралыптыр да, баягы жети айлык төрөлгөн баладай болуп эрте жаралыптыр. Ал турмак, менин азыр бир мектебим бар автордук, ошо тил билги деген, ошондо калемкерлер лексия окушат. Ошондон бир кыз жооп берди: жакшы кыз, таланттуу кыз, ыр жазган, аңгеме жазган. Эже, мен ошо муздактуу балдарды такыр түшүнбөй койдум деди да. Анан могу Садык айткандай, бир эле ачкыч берип койсом мен эми түшүндүм дейт да.
Демек окурмандын, жаңы окурмандын дагы табити калыптана элек,
калыптана элек болчу да, калыптана элек болчу. Жазуучулардын дагы даярдыгы баягы жаңы мезгилге ылайык эмес болчу. Окурмандардын дагы, баардык окурмандар эле кабыл ала бербейт экен да жаңы көз караштагы чыгарманы. Биздин талдоолор дагы эми бышты да. Мисалы, Кудай таануу дегенде мен буга чейин поэзиядан анча кезиктирген эмесмин, бирок бар болчу. А бирок атайын ага токтолгон илимий макала же башкалар жок болчу да. Жаңы Афина Бакирова деген жазып атат: сезимимди сен айт элек кездечи, учуп күйүп болгон элем бактылуу, бактылуулук теңир менен кездешүү. Кубангандан көз жаш төгүп ыйласам, Кудай балкып өөп кетти көзүмдү. Анан бул Зайырбекте дагы бар ушундай.
Поэзия прозага караганда бул эгемендик жылдары абдан алдыга атчабым кеткендей туюлат. Бир топтор ушундой кепти да айтып атышат.
Анан кызыгы бурулган кыздардын поэзиясы. Кыздар поэзиясы, жазма поэзияда кыздар жакшы кетип атат.
Эмне үчүн ушул поэзия алдыга кетти? Бул табигый көрүнүшпү?
Эми бул поэзия тагындай алдыга кетти деп эле аны көтөрө бергенде эле болбойт. Баардык жанрлар да ал турсун, мына котормолор, мыкты котормолор жаралып атат азыр. Тек гана поэзия мындай бир кошумча атрибуттар көбүрөөк да поэзиянын. Ага обон чыгат, ал ырдалат,
жеңил окулат,
жеңил окулат. Ошон үчүн поэзия мындай бир алдыга кеткендей сезилет да. Болбосо прозадан Султандын эки романы, жан жазасы дагы, топону дагы, Кашаба деген повести, болбосо жана Пусу баштаган аңгемелери, Асландын эже айткан мисмилдирик, тиги Бакшы жана Чыңгызхан, булар чоң эмелер да, дүйнөлөр да. Булар өтө чоң дүйнөлөр. Анан ошону, бирок буларды окуш, аны түшүнүш, элге жеткириш бул белгилүү бир убакытты талап кылат да. Анан ошол эле убакта бизде драматургия. Бурул Калчыбаева эжеден башка драматург жок дейсиз эле буга. Мына жаштардан да, эми жаштардан ошо жана советтик бийликтин учурунда, социализм реализм учурунда тарбияланып калган деп атпайбызбы? Азыр сахнага коюлган чыгармаларды карасаң, ошол эле Бурул эженики, ошол эле Султандын илек-илек баштаган чыгармалары, анан Жаныш Байкеники, башка мына ушул Максат Жангазиевдин, Бердибектин, мына Бердибек деле 35 өтүп калды, туурабызбы? Ушулардын, Алтынбектин курбалдаштарынан сахналык чыгарма жазган эч ким. А мурдан да эмес эле да, мына Бексултан Жакиев 22 жашында эмеге келген, драматургияга келген. Марбайке 24 жашында драматургияга келген. Бул жагынан биз таптакыр тукулжурап турабыз да.
Демек бул өксүк.
Бул болгондо да кандай өксүк? Бул тезинен бир мындай бир эсирин учурунда болсо, мындай заказ бермек. Ушул жакка алып калды. Мындай бир жазгыла, моундай тематикада деп керек болсо заказ бермек да. Мына ушул, мына кайра айтам, ошол эле Бах Өмүралиев 25 жашында пьесалары сахнага коюлган. Сахнаны өздөштүргөн муун жок болуп атат да бизде азыр. Сынды айтпай койгонго болбойт. Бул жак общий тукулжурап бүттү.
Өзүнчө дың болуп турат.
Тукулжурап бүттү ал, жок. мына 50-жылдары Кеңеш Байгасанали Муктар Борболуп, Качык Артыкбаев, Боол Камыралы Боолуп тиги салжан жигиттердин келиши менен жанр өзү бир коллективдүү күчкө ээ болду да.
Демек бизде азыр поэзия менен проза гана өзүнүн ордун таап алдыга жылып баратат.
Котормолор
бир аз драматургия, сын, артта дагы иштөөгө муктаж. Негизи эле үмүт эч азыркы мен калемдердин дүйнө таанымы жөнүндө да сиздер менен сүйлөшкүм келип атат да, пикириңерди окугум келип атат. Бүгүнкү калемдердин дүйнө таанымы, ой чабыты, негизи изденүүсү, чыгарма жазууга даярдыгы кандай?
Эми арасында баягы табият берген тубаса талантты ага айла жок да. Тубаса талант болсо, кандай шарт болсо дагы, баягы Шайлообек Төшөев дагы жазды го, жетим кызларды кандай тиги чатк аягына кирип туруп бээм алып энелүү кызлар калып калчу биякта депчи. Табигый талант ошентип чуркунтуп өзүнөн өзү дем берет да. А негизинен жалпы калемкерлердин деңгээли төмөн. Мына өзүң катыштың беш акынга. Эң билимдүүсү 60 жаштагылар болду. Андан кийин 50 жаштагылар, андан төмөн 40 жаштагылар, андан 30 жаштагылар эми болот, көрөбүз. Билим деген жок. Адам канчалык билимдүү болгон сайын өзүнүн деңгээлине сын көз менен карай баштайт да. А эгер деңгээл болбосо ал шедевр жараткандай сезе берет өзүнчү. Анан ошолордон дымагынан байкалып турат да. Эмнеге мени баалабай атышат булар дегендейчи. А чындыгында элементарный суроолорго жооп бере алышпайт. Баякындай жазуучулар союзу күпүлдөп иштеп, пленумдар болуп, талкуулар болуп, сындар биринин артынан бири чыгып турган учурда бул сынчы жаман көрүнгөнү менен жалпы калемкерлер үчүн бул чоң мектеп да. Чоң мектеп бул. Мына ушул мектеп жок болуп турат. Алтурмак тиги Сами Жүнүфтүн бир эмеси бар, пародиясы, Кадыркул Даутов раматылык, ал да раматылык болуп кетти. Адабиисиндин акыркы корифеи десек болот да. Бүгүнкү күндө Кадыркул жазгандарга кубанбайт, кекенген муштумун чөнтөгүнөн чыгарбайт. Жанкындай сын жазууга эч кандай кызыкчылык жок болуп калды да, бааланбай калды. Баягы жазып жүргөн сынчылар дагы жазгысы келбей калды. Мисалы Садык деле сынчы болчу, жазбайт кийинки кезде. Кадыркул агай дагы жазбай койду кийинки кезде.
Бул теориялык билим деген бул эч нерсе менен алмаштырылгыс нерсе да. Бул акынга дагы, прозачыга дагы, драматургка дагы. Ушул жерде Чыкемдин айтканы эсиме түшөт да. Мен адабият институтуна ушунча баргым келди дейт да. Анан ошондо гана 29 чыгып калган. Анан айрымдар айтты дейт, ой Чыңгыз, сен эмне кыласың, талантың болсо, кара талантың болсо жөн эле жаза бересиң да деп анан мисал кылып Горькийди айтышты дейт. Бирок мен ичимен кечеги зоотехник сөзсүз адабий билимге муктаж экенимди сезип турдум дейт. Болгондо да анын теориясын, адабияттын теориясын, анын ички жанагы кайнаган казандагы кайнаган ак үчкүсүн билүү мен үчүн өтө керек болду дейт да. Азыркы жаштар ошондой муктаждыкты сезбейт кашайып. Мен ушуну өкүнтөт да мен. Ушул ар бир гений болуп алышкан.
Эгемендиктин мууну окубай эле өзүнүн гений сезип аткан, сиздер айткандай ушул каалоонун жоктугу эмне себептен?
Анан бул эме болду да. Жок, андай эмес. Бул жанагы адамдын өзүнүн ички табиятынан болот да. Айрымдары эже биле да 4 томдуктар чыгарып алгандар бар. Анан бир нерсе десең, менин да өзүмдүн окурманым бар дейт. А окурманды тияка түшүрүп анын итраспасын чыгарган менин иш жок. Болот Ташыналиев бир макала жазып койду эле, байкушту төө астыга алып жатып калышты. Албетте, ал
утурумду жөнгө салыш керек, эмне кылыш керек?
Азыркы күндө адабий билимди жогору көтөрүш үчүн бизде азыр колго алаарлык адабий кесип жок. Мисалы Кыргызстан маданиятын биз ошол кезде өстөн элек кезекке туруп ошо киоскто саат 2:00 түшөт десе 2:00 чейин жылбай тамак ичпей күтүп туруп алып анан талашып окучубуз да. Азыркы кесиптин баардыгы саясий ушак. Кайсы кесипти айта аласың адабий кесип деп? Адабий кесипти мына адабий ала тоо деп бир аз чыгарды Самсагастаналиев. Каражаттын жоктугунан башка себептер менен жабылып калды. Мына ошол кесипти окуп, анан кийин журналды окуп, андан кийин талкууларды окуп туруп, анан кийин адабий табит төшөт да.
Эсин жана кулап эгемендик жагын келгенде адабият институту эми тиякта калып калды да. Бул жактан ошондой бир атай даярдап чыкчу группа, факультет ачабыз деп, бөлүм ачабыз деп анан адабий ишмердүүлүк деген бөлүм ачышкан. Мына Зайырбек журналистиканы бүткөн эмес, тапшырганда алтын мектер ошол адай эмеге тапшырган Зайырбек адай ишмердүүлүккө. Анан ал экинчи курска барганда үчүнчү курска барганда жоюлуп кетип анан журналистикага кош ийип атпайбы буларды. Демек ошондой бир нерсе бизге керек да. Эки группа болобу, бир группа болобу, албетте эми мындай чоң эмеден алганда масштабтан жазуучу үчүн ал стол менен карандаш керек, башка эч нерсенин кереги жок, анын өзүнүн таланты болуш керек. Бирок ошону дагы бир шыктантып жана чыкем эңсегендей кылып сөз ушул жерден окуй турган, окуйм дегендей кылып туруп даярдай турган бир окуу жай керек да. Мындай группа болуп катыябы,
адайы тилдин өрнөгү адай тилдин өрнөгү кандай бүгүн? Адай тилди коомдо, окурмандарда, ушул адай чөйрөдө, чыгармачыл чөйрөдө деп коелучу.
Мындай да, мурда эми мурда деп айта берсең кайра
эски замандеп
деп туруп ошондой кабыл алат да. Мурда коом жалпы окурманга, жалпы мындай бир коомчулукка жеткенде басма, ошол эле бир аңгеме дейли э, же бир макала, сүрөттөмө э, ал бир белгилүү редакциялоодон өтүп жетчү. Аны сен өзүң жакшы билесиң э. Ошондой редакциялаган мүмкүнчүлүк болчу да. Ал эми азыр эмне? Азыр ар бир киши өзү журналист, азыр ар бир киши өзүнчө редакция, ар бир киши өзүнчө басмакана болуп алды да, каалаганын жазат да, чыгарат.
Булак башынан качан тунат деген макала жаздым мен. Мыйзамдарда, жарлыктарда, токтомдордо толтурак ата да. Туура жазуунун эрежелери менен салыштырып чыксам, бир 70% жазуу эрежелери сакталбайт экен. Анан кийин карапайым элди эметип күнөлөп эмне алабыз? Мен билем кайсы депутат кайсы сөздү ката жазат. Мисалы, эскертүү белгисинен кийин мүчөбуланганда эскертүү белгисин түшүнбөгөн депутаттар толтурат. Анан депутат жазып атса туура деп ойлойт да кийинки му. Анан дагы бир азысын айга бүлгөн ректорлор бар.
Жок, созулманы жана Европа деген менен эки менен жазат, Европа деген эки менен жазат.
Эми ушундай каталарды карап отуруп чачыңа карат да.
Эгемендиктен берки 30 жылдын айланасында кеп кылдык. Келерки 30 жылда кандай адабий процесс кандай болот деп элестетип атасыздар?
Ошол эле Омаке Мамар Султанов, Майрамкан эже, Турар Кожомбердиев, Жолоо Маамытовдор 60-жылдары ушул Алтынбек, Бердибек, Мирлан, Самый кожолор, анан кийинки балдар, мына максаттар 30га жакындап калды. Ушул жашта экен да, азыр ойлоп көрсөм 60-жылдары жетиги Омар Султановдор. Мен терең ишенем, буюрса дагы 20-30 жылдан өткөндөн кийин сен айтып аткан ушул Омар Султановдор, Турар Кожомбердиев, тиги Майрамкан эжелер 90-жылдарга келип 80-жылдардын аягында кандай чыгарма бийикке көтөрүлсө биздин балдар да дал ошондой көтөрүлөт буюрса.
Чоң рахмат. Биз анда ушундай бир оптимисттик маанайда бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн ушул кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки жашоосунун өнүгүшүнүн, башкача айтканда адабий процесстин ошкочторун талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубуздун коноктору белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин докторлору Үмүт Култаева жана Садык Алахан болушту. Сиздерге ыраазычылык дагы бир жолу. Аман болуңуздар.
Уктуруубузду дагы бир маданий баян менен улантмакчыбыз. Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор жана дирижер Сардарбек Жумалиев болмокчу. Бульварым, таң сыры, кетпейим сага жоолукмайынча жана башка белгилүү оондору эл ичинде эң көп аткарылган композитордун чыгармачылыгындагы жаңылыктар тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев маек курду.
Жалынча кучагымды жайып барынча
кышында кичине бутту кокустатып алдым деп атасызбы?
Бутту сынып бияк аябай азабын тартпадым.
Азыр жакшыбы кичине?
Басып калдым эми, могу басып.
Көп жаттыңызбы ага?
Көп. 3 ай момундайынан түптүз. Бул томук мындайынан сынып кеткен да. Мындайынан сынып эле бул шалкылдап минтип калган. Кышында тайгаланып кетип жыгылып. Эми бүттү эми. Баары бир мурукудай болбойт экен да. Өсүндө. Кырчы-курчу деп эле жатат, билбейм.
Бирсе жакшы болсун мындайын агай. Анан быйыл жыл башында министрлик да үйгө келип э, Иманалиев агай келип,
кайрат келип поздравить этип, мен үйдө болчумун, үйдө. Эшикке чыга албай атканмын анан.
филармонин башкы директору да келди, экөө чогуу келишти.
Анан агай, бир сизди сыртынан караган киши алтымыштын ичинде эле деп ойлойтпуш керек көбүн да, э? Чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар өзүн алып жүрүшү дагы жакшы болот эмеспи? Мисалы биз студент кезде Сүйүнбай Али, Сооронбай Жусуф агалардын батасын алып калдык да, ошондо алар бирөө 91 бирөө 89 жашта эле да.
Ошондой эле.
Анан бизди аябай таң калтырган, биз баягы ырок берип атабыз да, ыр жазган балдар барып, анан тиги 11 муундук салттуу эме бар эмеспи, муун өлчөм. Анан бирөө окуп атса, сеники 12 болуп кетиптир деп ошондо да айтчу. Анан азыр сизден да баягы ошол жакшы өзүңүздү алып жүргөн бир эмени байкап кубанып атам да. Үйдө көп болуп калдыңыз, зериккен жоксузбу? Үйдөн дагы болгондо?
Жок, эми үйдөн деле аракет кылып, бекер отурбай нота жазып, кээ бир илхам келип калса, обондордун кичинеден ошентип аттым. Эми чындыгында кыйын экен бул, ооруп калгандан кийин алагды кылат экен да адамды башка жака.
Бир эки күн мурда биринчи жолу кыргыз казак ортосунда сармерден болду. Ошол жерде сиздер алыс болуп отурдуңуздар, Балпаев. Ал көрүүчүлөргө да мындай сахна толуп бир сонун абал болду да. Анан казактын укмуш таланттуулары келди, кыргыздын таланттары чыгып, анан ошол жерде сиздин дагы таңсыры ырдалды ырыңыз. Анан негизи эле Кыргызстандагы ошол обондору көп ырдалган композиторлордун бирисиз да. Анан ушундай дүйнөңүзгө, обончулукка келип калган эң алгач бала кезиңиздеги шыктан айтып бербейсизби агай?
Ачыгын айтканда бул төрөлгөндөн эле башталат окшойт. Мен ошо кичинекей кезимде комуз черткенди аябай жакшы көрчүмүн. Анан ал убакта комуздагы чапкан киши жок, дүкөндөрдө сатылчу эмес комуздар. Анан орустун жана мандалини көбөйүп кеткен. Ошо мен мандалинда чертип калдым. Анан айылда бир агалардын комусу бар эле, ошону чертип бала кезден эле кичине ушундай музыкага жакыныраак болуп калдым да. Өзүм деле ошол музыкага барсам, окусам деген ой менен айылда жүргөндө деле ошо мен жана обончулук эмелерим ошол убакта түптөлдү болуш керек. Ошондо кичине баягы обондор келип, бирок нота билбейм да, эчтеке билбейм. Ал ойлогон обонум баары унутулуп калат. Ошентип жүрүп, анан мен 54-жылы Бишкекке келип, Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына келдим. Анан ошонун алдында балдар мектеби бар экен музыкалык. Мени ошого кабыл алышты, комуз чертип бердим экзаменде. Комуз чертип, анан чертип берсем ошондо учулшанын директору, комиссиянын төрагасы Абдылас Малдыбаев экен, СССРдин эрел артисти. Анан кийин кабыл алышты мени, кабыл алып мен окуп калдым. Окуп калып, анан ошондон кичине музыкага берилип, музыканы эмне экенин түшүнүп, балдар мектебине кирдим. 4 жыл ал жерде окудум. Училищесине которушту, 4 жыл ал жерде окудум. Мен негизги специалистим комуз болуп калды. Анан биринчи обонум Дзержинский бульварым болду.
Чыгармачыл адамдар көкүрөгүндө улуу сүйүү бар кезде, же бир улуу бир муң бар кезде, айтор ушундай убактарда чыгармачы аралат деп айтышат эмеспи? Ошол кезде сизди дем берип турган, толкутуп турган эмне эле?
Эми мындайча айтканда, адам толкунданган сайын жаш кесекте көбүрөөк толкунданат экен. Сүйүүдө болот экен, жаратылышка болгон сүйүү тоого болот, суу көлгө болот, суктанасың. Ошолор жөнүндө жазгым келет да. Табиятка жараша жазгым келет. Таңсыры дагы бир өзүнчө ушундай чыкты.
Өзгөчө таңсырын эл ичинде көп айтып жүрүшөт, э?
Көрүшкөнчө көздөрүңдүн чагылган, урларынан курган кайран көпүрү.
Баулуу ош ушу өнөр чөйрөсүнүн адамдарынан угуп калабыз, алар ушундай суктанып айтып берет, бул ушул улуу сүйүүдөн жазылган депчи, анан каармандары да белгилүү адамдар дейт. Ушул жөнүндө сурасак болобу? Таң сырын
жаратышыал эми баарына белгилүү. Ал буну ошон чыккандан баштап эле ушу тема ушул убакка чейин суроо белгисинде да кайсы жерге барып эмне болуп чыкты эле, кандайча чыкты эле, кимге арналып чыкты эле, эми бул жерде менин эч бир тиешем жок. Сөзүнө жараша мен жаздым, обон чыгардым. Сөзү Бөсүмдүн Аскар Исаев деген бөлөмдүн сөзү. Өзү главный архитектор болуп жүргөн киши, заслуженный архитектор. Анан мен алар менен аралашкан жокмун.
Ардактуу азаттыктын угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Сардарбек Жумалиев. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Анан агай, жанагы жаңы ушул борборго келгенде кадимки залкарлар, ушу Абдулла Смалдыбаевтарды көрүп калган экенсиз, ошолордун талантыңызды көрсөтүп калган экенсиз, анан сиздердин учурда кандай ошол улуу адамдардан таасир алып калдыңыздар, кимдерге суктанып калдыңыздар сиздердин?
Эми чындыгында мына обон чыгарыш үчүн башка залкар композиторлордун жакшы обондорун, жакшы чыгармаларын угуп, сонун чыгармаларды жараткан экен, мен да ушундай жаратам деп, ошолор кадимкидей таасир берет да адамга. Жалаң эле кыргыздын эмес, орус композиторлорунку деле, чет мамлекеттиндеги композиторлор алардын чыгармаларын угуп кадимкидей адам ошондон толкунданат да. Анан эле жок, эчтекени укпай эле өзүңчө элем деп бир эле обонун тегерегинде жүрө берсең анда жакшы обон чыкпайт.
Анан агай, ушул кийинки азыркы биздин замандагы бир 30'тун тегерегинде 30-40'тун ортосундагы муундан кайсыл обончуларга сырттан көз салып мындай баа берип жүрөсүз? Кайрыктар жагып
эми мен деге эле айта албайм,
кайсы жолдо келатчу экен.
Жай эл мирбеттин обону жакшы болчу, ушул акындык жагы дагы, обон чыгарган жагы дагы өзүнчө мындай башкача элге жагымдуу обондор. Анан эми жаштардан бир топ эле бар обон чыгаргандар, иштесе ар бир обончу ошол обончу жакшы обондорду жасат, бирок жегиң желпи обонго алдырбаш керек өзүн.
Анан агай, ушул 80 жашка чыктыңыз быйыл буюрса, анан ушул убакка келип артка карап кылчайып өзүңүздүн өткөн күндөргө, чыгармачылыгыңызга кандай баа бересиз?
Туура айтасың, адам улам жашы өткөн сайын артын кылчайып карап, мындай кылсам болмок эле, тигиндей кылсам болмок эле деп ар бир киши ойлойт. Мен деле убагында жакшы пианист болсом деп да ойлогом, жакшы комузчу болсом деп да ойлогом комуз. Бирок Кудай Таала мени жок, андай кылба, мына эле жол менен барасың дегендей кылып, композиторлук, мына обон чыгарган обончулук жер ушул жакты берген экен да.
Сиздин замандашыңыз, жашы дагы сиз менен тең, кадимки белгилүү жазуучу Кубатбек Жусупалиевдин бир айткан сөзү бар экен агай, азыр улуу чыгармалар жазыла турган учур депчи. Кийинки учурдагы чыгармачылык кандай болуп атат ушул?
Аракет кылсаң бару, жанагы айткандай иштеш керек, отуруп иштеп мунуку обондорун тегерегинде эмес, кичине өзгөрүп башка жагына түргө салып мындай чыгарыш керек да. Бирок кыргыздын колоритин эч убакта жоготпош керек.
Эгемендүүлүктүн дагы 30 жылдыгы келди, бир 2-3 күн калды. Анан ушул майрамдан кийин сиздин дагы 80 жылдык маарекеңиз буюрса мамлекеттик деңгээлде белгиленет деген кеп сөздөр жүрөт. Ошого даярдык кандай болуп атат? Биздин өкмөт, министрликтин убадасы же көмөгү кандай болуп атат агай?
Эми жакшы эле болуп атат, жакшы эле. Биздин министрибиз Кайрат Иманалиев мунун баарын билет, өзү эгемендүүлүк майрам өткөндөн кийин анан киришет го деген ойдомун. Азырынча баары жабык эле турат.
Баштында да сизге комплимент айтпадымбы? Сизди бирөө, чоочун бирөө көрсө, бир 60-тагыдай эле жаш берет болуш керек депчи. Анан жашоодо ден соолук өзүңдө караш керек да. Балким эрте менен чуркап турасызбы? Ушул жөнүндө айтсаңыз кандай?
Жок, эрте менен чуркабайм.
Кандай кам көрөсүз?
Эрте менен чуркабайм. Үйдөн кичинекей зарядка жасайбыз.
Көнүгө жасап турат.
Кичине эле. Эң негизгиси өзүңдөсүн жакшы кармасаң, Кудайым деле жардам берет экен. Ишкилик жагынан көп көнбөш керек. Убагында тамак ичиш керек, бирөө менен урушпаш керек, нервти сакташ керек. Эң негизгиси ушулар. Кудайга ыраазымын. 81-ге кетип баратам.
Буюрса агай, 90 жылдык юбилейлерде дагы сизди куттуктап баралы. Улуу башыңызды күч кылып биздин студияга келип, жан дүйнө уктуруусун конок болдуңуз. Ошо күзгү юбилей дагы өзүңүз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде өтсүн. Чыгармачылыгыңыз дагы өркүндөсүн. Жаштарга үлгү болуп жүрө бериңиз агай.
Рахмат. Рахмат.
Бул өмүрдүн бүтпөс кермитисин.
Ардактуу азаттыктын угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Сардарбек Жумалиев агабыз болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз белгилүү композитор Сардарбек Жумалиевдин чыгармачылыгы тууралуу маекти уктуңуз. Аны кесиптеши Максат Жангазиев кепке тарткан. Ушуну менен уктуруубуз аягына келип жетти. Одон кеткен бардык макала баяндарды азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп, өз оюңузду комментарий катары жазсаңыз болот. Берүүнү мен Бактасанов алып бардым. Кайрадан Одон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.